Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Inside the Box How Constraints Make Us Better ni David Epstein ay isang aklat na popular na agham at praktikal na pag-iisip tungkol sa halaga ng mga limitasyon. Kabaligtaran ito ng karaniwang payo na panatilihing bukas ang lahat ng opsyon at laging mag-isip sa labas ng kahon. Ipinapaliwanag ni Epstein na ang angkop na hangganan. Kulang man sa oras, yaman, pagpipilian, o malinaw na tuntunin ay maaaring magtulak sa tao at organisasyon tungo sa mas malalim na pagresolba ng problema. Hindi nito sinasabing mabuti ang bawat hadlang. Ang layunin ay makilala kung aling limitasyon ang nagsisilbing kapakipakinabang na gabay at kung alin ang nakapipinsala o walang saysay. Sa pamamagitan ng pananaliksik, mga halimbawang pangkasaysayan at mga kwento mula sa iba't ibang larangan, sinusuri ng aklat kung paano nagiging disenyo para sa pag-iisip ang constraint. Para ito sa mga mambabasang nalulunod sa dami ng pagpipilian, pati sa mga leader at malikhaing manggagawang naghahanap ng mas malinaw na paraan upang makagawa at magpasya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang sobrang pagpipilian ay maaring humantong sa mababaw na pag-iisip. Pangunahing hamon ng aklat ang paniniwalang mas maraming kalayaan ay automatikong nagdudulot ng mas mahusay na resulta. Ayon kay Epstein, kapag lubhang malawak ang mga posibilidad, may tendensya ang isip na kumapit sa pamilyar na sagot. Madaling pumili ng unang ideya, gumamit ng nakasanayang proseso o ipagpaliba ng pasya dahil napakaraming maaring gawin. Sa ganitong kalagayan, ang tila kalayaan ay nagiging pagkakalito at pagkalat ng atensyon. Ang limitasyon ay mahalaga dahil nililinaw nito ang tanong na kailangang sagutin. Halimbawa, ang takdang badyet ay hindi lamang kakulangan ng pera. Maari rin itong pumilit sa isang pangkat na unahin ang tunay na pangangailangan, alisin ang di mahalagang bahagi at humanap ng mas payak na disenyo. Sa trabaho, maari itong mga hulugan ng pagtukoy sa isang pangunahing layunin sa halip na sabay-sabay na habulin ng napakaraming proyekto. Hindi nito inaalis ang pagkamalikain. Sa halip, binibigyan nito ng direksyon ang imahinasyon. Mahalaga ang puntong ito sa panahon ng digital na buhay kung saan halos walang katapusan ng impormasyon, pagpipilian at paraan upang maabala. Ang problema ay hindi palaging kakulangan ng opsyon, kundi kakulangan ng malinaw na hangganan para suriin ang mga ito. Ikalawa, ang tamang constraint ay nagtutulak sa utak na lumampas sa nakasanayan, ipinapakita ng Inside the Box na ang malikhaing pag-iisip ay hindi basta paglikha mula sa ganap na kawalan. Madalas, nagsisimula ito sa pagtugon sa isang tiyak na kondisyon. Kapag may hangganan, hindi sapat ang automatikong solusyon. Kaya napipilitang tingnan ng isip ang problema mula sa ibang anggulo. Ito ang mekanismong mahalaga sa argumento ni Epstein. Ang constraint ay nagiging produktibo kapag sapat itong malinaw upang magbigay ng focus, ngunit hindi sobrang higpit na inaalis nito ang anumang puwang para mag-eksperimento. Sa aklat, ginagamit ang karanasan ng nobilistang si Haruki Murakami bilang isang kilalang halimbawa. Sa halip na ipagpatuloy ang paraan ng pagsusulat na hindi niya ikinasisiyahan, nagsulat siya sa limitado niyang Ingles bago niya isalin sa Hapon. Ang dikaraniwang proseso ay nagbunga ng mas payak na estilo at malikhaing ritmo. Ang aral ay hindi dapat gayahin ng lahat ang eksaktong teknik niya. Mas mahalaga ang prinsipyo na ang sadyang limitasyon ay maaring makabasag sa sariling nakagawiang pattern. Para sa manunulat, maaring ito ay takdang haba o mahigpit na paksa. Para sa isang pangkat, maaring ito ay malinaw na saklaw ng proyekto. Ang constraint ay hindi garantiya ng orihinalidad, ngunit lumilikha ito ng kondisyong mas malamang na kailanganin ang tunay na pag-iisip. Ikatlo, ang mga limitasyong kusang itinakda ay maaring maging kasangkapan sa focus. Isang mahalagang pagkakaiba sa aklat ay ang pagitan ng hadlang na ipinapataw ng sitwasyon at limitasyong sadyang pinipili. Hindi laging makokontrol ng tao ang kakulangan sa oras, pera, o tauhan. Ngunit maaari siyang magtakda ng sariling tuntunin upang mabawasan ang kalat at mapalakas ang konsentrasyon. Sa ganitong gamit, ang constraint ay hindi parusa sa sarili. Isa itong paraan ng pagdidisenyo ng kapaligiran at proseso upang maging mas madali ang mahalagang gawain. Halimbawa, ang malinaw na oras para sa malalim na trabaho, limitadong bilang ng prioridad sa isang linggo, o simpleng pamantayan bago tanggapin ang bagong proyekto ay nakababawa sa paulit-ulit na maliliit na desisyon. Dahil dito, mas maraming mental na lakas ang naiiwan para sa pagsusuri at paglikha. Kaugnay nito ang pagbibigay diin ni Epstein sa narrowing options o sadyang pagpapaliit ng pagpipilian. Hindi ito pagtalikod sa pagkakataon ng walang pag-iisip. Ito ay pagkilalang ang bawat dagdag na opsyon ay may gastos sa oras, atensyon at pagtutok. Kapaki-pakinabang ang prinsipyo sa personal na gawain at sa organisasyon, lalo na kung ang dami ng pagpupulong, produktong inaalok o inisyatiba ay nagiging dahilan ng pagbagal. Ang mabuting limitasyon ay dapat nakaugnay sa layunin, madaling maintindihan at maaring baguhin kapag ipinakitang hindi na ito tumutulong. Ika-apat, hindi lahat ng limitasyon ay mabuti, kaya mahalaga ang pagdidisenyo ng guardrails. Hindi romantikong pagdiriwang ng kahirapan ang mensahe ng aklat. Ang punto ni Epstein ay hindi na ang kakulangan, restriksyon o burokrasya ay likas na kapakipakinabang. May mga hadlang na pumipigil sa pagkatuto, naglilimita sa makatarungang pakikilahok, at nagpapalala ng maling desisyon. Kaya sentral ang tanong na, anong uri ng constraint ang kapakipakinabang, para kanino, at sa anong sitwasyon? Ang mabuting guardrail ay nagbibigay ng direksyon habang iniiwan ang sapat na kalayaan para makapag-adjust. Halimbawa, ang isang organisasyon ay maaaring mangailangan ng malinaw na pamantayan sa kaligtasan o paggamit ng pondo. Ngunit kung ang mga patakaran ay sobrang dami, malabo o hindi tugma sa aktual na gawain, maaari itong magbunga ng pagsunod na mekanikal sa halip na responsableng paghatol. Ipinapaalala ng aklat na ang mga limitasyon ay kailangang suriin bilang mga kasangkapang pangdisenyo, hindi bilang mga permanenteng utos. Dapat tingnan kung pinapalinaw ba nito ang layunin, pinipigilan ang nakapipinsalang kilos at nagtutulak sa mas mahusay na pagpili. Kung ang sagot ay hindi, maaring ang constraint mismo ang kailangang baguhin. Mahalaga ito para sa mga leader, guro at tagapamahala dahil ang kanilang mga tuntunin ay humuhubog sa paraan ng pag-iisip ng iba. Hindi sapat ang sabihing maging malikhain. Kailangang likhain ang mga kondisyong nagbibigay ng focus, pananagutan at puwang para sa matalinong eksperimento. Panghuli, binabago ng aklat ang kahulugan ng pagkamalikhain mula sa lubos na pagiging bago. Tinututulan ni Epstein ang makabagong ideya na ang pagkamalikhain ay palaging nangangahulugan ng ganap na orihinal na likha sa kanyang pagtalakay. Ipinapaalala niyang sa mas mahabang kasaysayan ng sining at kultura, ang paglikha ay madalas nakikita bilang pag-aangkop, pagpapahusay at bagong paggamit ng mga umiiral ng anyo. Ang mga dula ni Shakespeare halimbawa ay may mga naunang pinagkunan ng kwento. Hindi nabawasan ang halaga ng kanyang gawa dahil may pinaghanguan ito. Sa halip, ipinakikita nito na ang anyo, tradisyon at materyal na mayroon na ay maaring maging produktibong hangganan. Mahalaga ang pananaw na ito dahil nababawasan ang pressure na lumikha mula sa wala. Ang isang designer, guro, negosyante o manunulat ay maaaring magsimula sa tanong na ano ang maaari kong baguhin o pagbutihin sa loob ng umiiral na kondisyon. Nagiging mas tiyak ang gawain kaysa sa malabong utos na maging kakaiba. Kasabay nito, hindi rin sinasabi ng aklat na sapat na ang panggagaya. Ang tunay na ambag ay nakikita sa paraan ng pag-unawa, pagpili at pagbabago sa material o problemang nasa harap. Sa ganitong pananaw, ang constraint ay maaring tradisyon, format, pamantayan o pangangailangan ng gumagamit. Sa halip na kulungan, ito ay panimulang ibabaw na nagbibigay ng paglaban at dahil dito ay nagbibigay rin ng direksyon sa paglikha bilang pagtatapos. Ang inside the box ay angkop para sa mga taong gumagawa ng malikhaing trabaho, namamahala ng mga pangkat, nagdidisenyo ng produkto o proseso, nagtuturo o simpleng nahihirapang mag-focus dahil sa dami ng pagpipilian. Magikinabang din dito ang mga leader ng organisasyon na gustong suriin kung ang kanilang mga patakaran ay tunay na tumutulong sa mas mahusay na paghatol o dagdag lamang sa kalituhan. Hindi ito isang aklat na nag-aalok ng iisang formula para sa pagiging produktibo. Mas kapaki-pakinabang itong basahin bilang gabay sa pagtanong. Anong hangganan ng magpapalinaw sa layunin, magpapababa sa di kailangang pagpili at magtutulak sa mas mahusay na pagresolba ng problema? Practical ang halaga nito dahil maaring ilapat ang ideya sa schedule, budget, saklaw ng proyekto at mga tuntunin ng pakikipagtulungan. May intelektual din itong halaga dahil hinahamon nito ang popular na pagtingin na ang walang limitasyong opsyon ang pinakamataas na anyo ng kalayaan. Namumukod-tangi ang aklat kumpara sa karaniwang self-help o creativity books dahil hindi lamang nito inuulit ang payo na mag-focus o magtiyaga. Inilalagay nito ang constraints sa mas malawak na pagtalakay ng pag-iisip, paglikha, institusyon at kasaysayan ng orihinalidad. Ang natatanging diin nito ay ang maingat na pagdidisenyo ng tamang mga hangganan. Hindi bawat limitasyon ay mabuti, ngunit ang wastong limitasyon ay maaring maging estrukturang nagbibigay ng mas malinaw, mas responsable at mas malikhaing pagkilos. Kung gusto mong sumuporta David Epstein, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.